Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Prevrnuo se autobus na autoputu Beograd-Niš, jedna osoba poginula, više od 60 ljudi povređeno. Srbija zatražila od Švajcarske izručenje Nasera Orića. U Briselu danas nastavak dijaloga o telekomunikacijama, sutra susret premijera Srbije i Kosova. Direktori policija Mađarske i Srbije u Segedinu razgovaraju o problemu ilegalnih migranata. U Briselu vanredni samit Evropske unije o krizi u Grčkoj, Cipras predložio nove mere za sporazum sa poveriocima. Mladi reprezentativci stigli u Beograd. Večeras svečani doček ispred Skupštine grada. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o tome zašto jedna za drugom padaju presude optuženima za ratne zločine. Za naš program, pored ostalih, govori tužilac Vladimir Vukčević.
Neko drugi bi se obeshrabrio, mi nećemo se obeshrabriti, mi ćemo raditi naš posao.
Poslušajte šta je po dolasku u Beograd sa osvojenim svetskim zlatom našem reporteru rekao golman mlade reprezentacije Predrag Rajković.
A ne, verovatno, zaista ušli smo u istoriju, pa da još uvijek nismo svesni šta smo napravili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, 62 su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4 sata na autoputu Beograd-Niš kod Transpeda. U autobusu su bili turisti iz Srbije koji su se vraćali iz Grčke. Povređeni su prebačeni u urgentni centar i druge medicinske ustanove. Direktor urgentnog centra Milik Ašanin izjavio je za RTS da je 5 pacijenata primljeno na odeljenje reanimacije kliničkog centra.
Do sada smo primili 60 pacijenata zbog težih povreda. 10 povređene dece upućeno je na Dječju univerzitetsku kliniku u Tiršovoj.
Saobraćaj na autoputu Niš-Beograd je otežan, ali nije u prekidu. Ministarstvo pravde Srbije zatražilo je od Švajcarske izručenje Nasera Orića, koji je nedavno u toj zemlji uhapšen po srpskoj poternici zbog sumnje da je izvršio ratne zločine. U zahtev za izručenje Švajcarskoj je prosleđena i prateća dokumentacija u vezi sa optužbama za koje ga tereti tužiloštvo za ratne zločine. Orić se nalazi u ekstradicionom pritvoru od hapšenja po poternici. U Briselu se danas nastavljaju razgovori delegacija Beograda i Prištine o telekomunikacijama. Sutra se sastaju premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa. Radna grupa Vlade Srbije za azilante održat će danas sednicu, a ministar rada, zapošljavanja i socijalnih pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da nakon što je mađarska vlada najavila podizanje ograde na granici sa Srbijom, azilanti sve brže napuštaju zemlju. On je ovu tendenciju ocenio kao strah azilanata da posle neće moći da odu iz Srbije. U Segedinu se sastaju direktori policija Srbije i Mađarske, Milorad Veljović i Karolj Pap, koji će razgovarati o mogućnostima za unapređenje saradnje i o merama za rješavanje problema ilegalnih migranata. Grčki kreditori, Evropska unija, MMF i Evropska centralna banka primili su novi predlog te zemlje kako bi izbjegla bankrot, objavio je na Twitteru šef kabineta Evropske komisije Martin Selmayr. Više od 7000 ljudi protestovalo je sinoć u Atini protiv politike štednje uoči Evropskog samita od kojeg zavisi budućnost Grčke u eurozoni. Demonstrante su obišli i visoke ličnosti vladajuće stranke Sirize. Skupovi solidarnosti Grčkoj održani su i u Belgiji, Holandiji, Nemačkoj, Italiji i Francuskoj. Nemačke vlasti saopštile su da i dalje razmatraju ekstradiciju ili oslobađanje novinara arapske televizijske mreže Al Jazeera Ahmeda Mansura, koji je od subote uveče u pritvoru na berlinskom aerodromu pošto je Egipat za njim izdao poternicu, mada nije izvesno da li je ona važeća. Ispred suda u Berlinu okupilo se 80 ljudi koji zahtevaju njegovo oslobađanje, dok je njegov advokat upozorio da se Nemačka umešala u politički obojen slučaj. Iranski ministar inostranih poslova Mohamed Javad Zarif razgovara će danas u Luksemburgu sa kolegama iz Francuske, Nemačke i Velike Britanije o postizanju konačnog sporazuma o spornom iranskom nuklearnom programu, saopštili su izvori bliski evropskoj diplomatiji. Omladinska reprezentacija Srbije, koja je osvojila prvo mesto na svetskom prvenstvu za fudbalere do 20 godina, doputovala je jutros u Beograd. Na aerodromu je bio i naš reporter Milan Nešić koji je razgovarao sa golmanom reprezentacije Predragom Rajkovićem.
Pa nevjerovatno, zaista ušli smo u istoriju. Ovo je nešto kad znači sam presjećan što smo radili, pa da još uvijek nismo svesni šta smo napravili.
Jesi ikad maštao kad si počeo se baviš tim sportom da bi mogao se popliša kao sveta, ipak si mlad prilično?
Pa svi maštamo, dao sam neke trofeje, tako da, eto, uspio sam da sa 19 godina, nepunih 20 godina su i evropsko i svjetsko prvenstvo, zaista sam presjećan.
Večeras u 20 sati na platovu ispred Skupštine grada bit će organizovan svečani doček za mlade reprezentativce. Violinista Nemanja Radulović održao je sinoć u Studentskom parku koncert povodom Svetskog dana muzike, čime je i otvorio ovogodišnji beogradski letnji festival Belef. Komemoracija povodom smrti velikana srpskog glumišta Vlastimira Đuze Stojiljkovića bit će održana danas u podne na sceni Mira Trajlović, ateljea 212.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije, slučaj poznat pod nazivom Simini četnici, u kojem su sedmorica pripadnika istoimene paravojne formacije oslobođeni optužbi za ratne zločine nad civilima u selima kod Zvornika, posljednja je u nizu presuda koje su pale. Time je većina sudskih odluka u najznačajnijim predmetima ratnih zločina ili ukinuta ili vraćena na ponovno suđenje. U tužiloštvo za ratne zločine najavljuju žalbe i poručuju da ih ovo neće obeshrabriti. To međutim nije slučaj i kada je reč o žrtvama i njihovim porodicama. Višegodišnje kazne za pripadnike paravojne formacije Šakali za zločine u selima oko Peći oborene. Kazne pripadnicima JNA lokalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni za zločin u Hrvatskom Lovasu oborene. Okrivljeni za učešće u zločinu Novčari kod Vukovara na slobodi. Presude u svim ovim važnim slučajevima koje je vodilo Tužiloštvo za ratne zločine Srbije su poništene, a predmeti vraćeni na ponovno suđenje.
Neko drugi bi se obeshrabrio, mi nećemo se obeshrabriti, mi ćemo raditi naš posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa tužila za ratne zločine Vladimir Vuk Vukčević i najavljuje žalbu na posljednju oslobađajuću presudu pripadnicima paravojne formacije Simini četnici, koju je ovoga puta doneo Viši sud uz obrazloženje da nije bilo dokaza da su optuženi počinili zločine nad civilima romske nacionalnosti u selima Skočić, Malešić, Klisa, Petkovci i Drinjača kod Zvornika.
To je presuda koja je već jednom ukidana, to jest oni su prvostepenom presudom bili osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora od 2 pa do 20 godina. Sad odjednom se tu ništa specijalno nije izmenilo, odjednom se oslobađaju i to tako što u obrazloženju sudija kaže da je nesumnjivo da se zločin desio, da je nesumnjivo da su ti svi koji smo mi optužili bili na licu mesta, ali da nema dokaza, odnosno da nismo konkretizovani njihove radnje izvršenja. To ćemo mi napadati žalbom, tako da ne bi u tom pravcu se mnogo izjašnjavao, ali to je zaista dosta ovako, da kažem, neprihvatljivo sa našeg aspekta. Ali mi ćemo to reći u žalbi, ali u svakom slučaju čudno.
Ovaj slučaj javnosti je poznati kao Zvornik 5, a u ovom mestu počinjeni su neki od najsvirepijih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pripadnicima Siminih četnika na terece stavljaju silovanje i ubistvo trudnice sa detetom u naručju, kao i ubistvo sedmoro dece uzrasta između 2 i 13 godina.
Imali smo jedan jedini slučaj, jedan jedini pokušaj da i za te romske žrtve dođe do neke pravde.
Kaže osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja je zastupala žrtve ovog zločina. Među predmetima koji bi, iako iz drugih razloga, mogli dobiti drugačije epiloge i ubistvo više od 200 ratnih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara. Posle 12 godina šestorica okrivljenih za učešće u ovom zločinu brane se sa slobode pred apelacionim sudom, a nakon što im je ukinuta pravosnažna presuda kojom su bili osuđeni na po 20 godina zatvora.
Obezvređuje se jedna presuda, jedno suđenje koje je zaista po oceni svih urađeno uz poštovanje najviših tih pravnih standarda, kako domaćih, tako i međunarodnih, i mi smo, da kažem, došli u jednu vrlo, vrlo, vrlo neprijatnu situaciju.
Ukazujući na praksu preispitivanja i ukidanja presuda za ratne zločine, tužilac Vukčević navodi i sa kakvim se pritiscima u ovakvoj klimi suočavaju.
Prvo, se ne razume naš posao. Često se spočitava da dosta dugo traju postupci. Tu su pitanje ratni zločini. To je vrlo kompleksna materija, dokazivanje je poseban problem. Druga stvar, ova relativizacija. I treće, što najgore, pritisak na izvršnu vlast. Bili su napadi na nas. Da smo pozivani na skupštinske odbore da se izjašnjavamo. Postavljaju, na primjer, naš uspjeh podizanja optužnice u Štrbcima, a onda kažu da bi trebali tako da smo efikasni kad su pitanje srpske žrtve.
Sve veći broj obrta u suđenjima za ratne zločine nameće pitanje da li i šta stoji iza odluka prema kojima bi sve više osuđenih na visoke zatvorske kazne zbog teških zločina danas moglo slobodno šetati ulicama. Navodeći da problem postoji, ekspert za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović ovdje ipak, kako kaže, ne vidi utjecaj politike, ukazujući na to da nisu sve presude oborene iz istog razloga, kao primjer navodi i obaranje presude bivšim pripadnicima Oslobodilačke vojske Kosova, takozvanoj Gnjilanskoj grupi, koji su bili osuđeni za zločine nad srpskim stanovništvom.
Ono što je zajednički problem svim tim predmetima gdje ima velikog broja izvršilaca je o tome da sud zahteva od tužilaštva da mora da dokaže tačno učešće svakog od pojedinačnih saučesnika, što nije ni malo lako kada se radi o slučajima gdje ste vi imali, da tako kažem, gomilu ljudi koja je zajedno izvršila niz krivičnih dela koje spadaju u ratni zločin. Dakle, ja vidim da je to problem, ali ne vidim ništa sumnjivo sa političke strane i ne mogu da uperim prst u sud ili u tužilaštvo.
Iako navodi da je u nekim slučajevima bilo i onih pravnih, Nataša Kandić druge strane smatra da su preovlađujući razlozi zbog kojih dolazi do ukidanja presuda upravo politički. Apelacioni sud nema kriterijume i postupa različito od slučaja do slučaja, kaže ona, uz podsjećanje da su sve sudije koje su sudile u predmetima najmasovnijih zločina premeštene na druge položaje. Odnos vlasti prema ovom pitanju javno je demonstrirao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je povodom najave istrage protiv načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića tužiocu Vukčeviću poručio da, citat, razmisli šta on to kopa po Srbiji.
Njegova ta izjava je bila u vezi sa masovnom grobnicom u Rudnici. Onda je usledilo i odlikovanje generala Dikovića, koji se dovodio u vezu sa brojnim zločinima koji su počinjeni u zoni njegove odgovornosti za vreme rata na Kosovu. Mi sad imamo situaciju u kojem su optuženi se u sudnici ponašaju kao da su branili srpski narod, interese srpske države i da sada tamo neki tužioci, neke sudije, neka javnost naterala ovu državu da sudi njenim herojima. Ja mislim da svako ko misli dobro ovoj državi mora da se osjeća vrlo deprimiran.
Preživele žrtve i porodice ubijenih koje su pravdu čekale pred Beogradskim sudom u višegodišnjim mučnim postupcima, poput onih koji su koračali minskim poljem u Lovasu.
Držali smo se za ruke i kosili smo tu djetelinu lijevo desno.
Ili porodica ubijenih na Ovčari.
Meni presuda neće vratiti moga sina. Meni je jedino cilj da svijet vidi da se zločin kažnjava, da se ovakvi zločini više ne bi događali.
Imaju sve manje razloga da se tome nadaju, baš kao i dečak iz okoline Zvornika koji je preživeo i nedavno na slobodu ispratio Simine četnike.
On je godinama pratio to suđenje. On se sam izborio da i taj slučaj dobije neki znak u javnosti, živi u Tuzli. I njegova ta višegodišnja borba, radi u hotelu, moli da dođe na suđenje, da prati i kada se osjeća da doprinosi nečemu, da će i te žrtve biti zapamćene, on je otišao pognute glave, pitajući se šta je on to uradio dolazeći godinama da prati to suđenje.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, više od 60 povređeno kada se na autoputu Beograd-Niš prevrnuo autobus. Srbija zatražila od Švajcarske izručenje Nasera Orića. U Briselu nastavak dijaloga o telekomunikacijama, sutra susret premijera Srbije i Kosova. U Briselu vanredni samit Evropske unije o krizi u Grčkoj. Cipras predložio nove mere za sporazum sa poveriocima. Mladi reprezentativci stigli u Beograd, večeras svečani doček ispred Skupštine grada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije iz 90. godina nastavljeni su ratovima između udžbenika istorije u kojima se nude različite interpretacije sukoba. Ovim smo se bavili u našoj temi sedmice. Branka Mihajlović.
Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije iz 90. godina prošlog veka danas su nastavljeni ratovima između udžbenika istorije u kojima se nude različite interpretacije sukoba, kažu istoričari koji su analizirali srednjoškolske udžbenike. Genocid u Srebrenici za srednjoškolce u Srbiji je jedan u nizu zločina, i to najčešće zločina počinjenih nad Srbima, kaže istoričarka Dubravka Stojanović.
U najvećem broju udžbenika zločini su dati kumulativno, da tako kažem, obično su stavljeni u neku zagradu i u toj zagradi se nalaze svi zločini počinjeni u ratima u bivšoj Jugoslaviji, onda se oni tako ređaju odvojeni zarezima i tu se u toj zagradi nađe i Srebrenica. Prema tome, najčešći način prikazivanja je da Srebrenica nije ni na koji način izdvojena iz drugih, a ti drugi koji se prikazuju, opet kad ih malo analiziramo, vidimo da su većinom zločini nad Srbima i da daleko ima manje zločina koje su počinile srpske strane nego ovi drugi. Prema tome, i kroz te zagrade koje pokušavaju da reše problem, zapravo ponovo se pravi ta samoviktimizirajuća slika o sebi kao najveća žrtva.
Istoričarka Fonda za humanitarno pravo Marijana Toma jedna je od autorki najnovije analize udžbenika istorije u Srbiji o ratovima u 90. u svetlu utvrđenih činjenica pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ona ističe primjer jednog takvog niza pažljivo odabranih zločina o kojima govori Dubravka Stojanović.
Se, na primjer, u udžbeniku Mire Radojević za 4. razred gimnazije navodi da su, i to je citat, najstrašniji primjeri etničkog čišćenja zabeleženi u zločinima na civilnim stanovništvom u Pakracu, Gospiću, Ovčari kod Vukovara, Kravici, Skelanima, Bratuncu, Medačkom džepu, Ahmićima, Goraždu, Srebrenici i drugim mestima. Završen citat.
Srebrenički zločin se, kaže Marijana Toma, pominje u svim udžbenicima, ali genocid samo u jednom.
Jedini udžbenik koji kaže da su Ratko Mladić, koji vodi operaciju za uzimanje Srebrenice, i drugi srpski oficiri u međuvremenu optuženi za ratne zločine, uključujući genocid pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ali sad ide najinteresantniji deo. Ovaj udžbenik naime kaže da je Međunarodni sud pravde u Hagu presudi po tužbi Bosne i Hercegovine protiv SRJ, i sad citat, ovaj zločin okvalifikovao kao genocid, ali Srbiju nije povezao sa ovim događajem. Zatvoren citat. Što je naravno potpuna netačnost, s obzirom da je Srbija oglašena odgovornom za kršenje konvencije o genocidu prema presudi Međunarodnog suda pravde.
Sa kakvim stavovima izlaze mladi iz srednje škole? Da li znaju i veruju da je počinjen genocid u Srebrenici ili će verovati onima koji to negiraju? Sa grupom beogradskih srednjoškolaca razgovarao je Dušan Komarčević.
Jeste učili nešto u školi iz istorije o Srebrenici?
Ne, ništa.
Jesi čuo za genocid?
Čuo sam, pa čitam u novinama.
Šta ti misliš o tome?
Pa i oni su radili sigurno isto to. Zločine neke nismo samo mi.
Da li ste učili nešto na časovima istorije o Srebrenici?
Ne.
Mislim, to svako nekako različito, to ima opredeljenje, shvatanje, tako da.
Koje ste godine?
Treća. Peta beogradska gimnazija.
Da li ste učili nešto o Srebrenici na časovima istorije?
Nismo.
Jeste učili nešto o što ratovima 90?
Baš je kratko, to je samo na sekund pomenuto i to se zaboraviš do kraja časa.
U školi u suštini ne. A ovako, mislim, znam sa strane, ono što sam, informišem se na internetu, televiziji i tako dalje.
Šta znači to?
Dosta je, u suštini, još uvijek ne rasvjetljeno šta se konkretno dogodilo.
Dubravka Stojanović kaže da nije samo problem da li se i kako učilo o srebreničkom genocidu, već je problem kompletna interpretacija ratova 90-ih.
Nije promenjen uopšte način na koji se ti ratovi ocenjuju u odnosu na vreme kad su oni počeli. Prema tome, to je za mene najveći problem, što je Miloševićev govor o tome zašto počinju ratovi se danas nalazi kao objašnjenje tih ratova.
Grupa istoričara od Slovenije do Turske i Kipra radi godinama na projektu zajedničkih knjiga o istoriji Balkana. Prve četiri knjige o daljoj prošlosti su završene, a sada se privodi kraju najnovija istorija od 1945. do 2008. Dakle, i ratovi 90-ih. Šta bi trebalo da se uči o ratovima 90-ih na primjeru Srebrenice?
Sa stanovišta struke nema ničak sporno. Prema tome mi imamo sudske presude, pre svega presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu. Prema tome tu treba staviti deo iz te presude koji je nesporan i koji samo države koje ne žele da budu članice Ujedinjenih nacija mogu da dovode u pitanje.
To je odgovor struke na pitanje kako ublažiti efekte ideologizirane interpretacije prošlosti, kako sprečiti da se mladi pripremaju za neke buduće sukobe na danas naučenim pogrešnim lekcijama, na istorijskim poluistinama i neistinama o srpskoj naciji žrtvi, toliko korišćenoj pred ratove 90-ih. Zar je onda čudan odgovor beogradskog srednjoškolca koji reč genocid isključivo vezuje za pobijene Srbe, pa mu se tako nimalo slučajno od Srebrenice učinio Jasenovac?
Smatram da je to ipak genocid prvenstveno nad Srbima zato što je ubijeno preko 700.000 Srba.
Misliš u Jasenovcu?
Da, pa dobro u Jasenovcu, ali doduše da, Jasenovac jeste, ali onda Srebrenica, pa šta znam, ne znam kako bi rekao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna vest iz sveta koju smo upravo dobili, jake eksplozije dogodile su se u parlamentu Afganistana u Kabulu i za sada se ne zna da li ima žrtava, prenose svetske agencije i dodaju da su talibani odmah preuzeli odgovornost za ovaj napad. Pozivajući se na afganistansku policiju, američka agencija AP prenosi da su talibani podmetnuli 4 bombe dok su poslanici držali sastanak. Kreditori Grčke, Evropska unija, Međunarodni monetarni fond i Evropska centralna banka dobili su nove predloge Grčke kako bi ta zemlja izbegla bankrot, izjavio je šef kabineta Evropske komisije Martin Selmer nekoliko sati pred početak ključnog sastanka Eurozone o finansijskoj budućnosti Grčke. Nijedan detalj o predlozima Atine nije saopšten. Miloš Teodorović.
Vođe država zone evra i vlade u Atini danas će u Briselu izaći sa ponudama sve ili ništa. U izgleda posljednjem pokušaju da se ukloni velika pretnja izlaska Grčke iz ekonomsko-monetarnog sistema i jedinstvene evropske valute, što bi bez sumnje imalo veoma loše posljedice po zonu evra, celu Evropsku uniju pa i svetsku ekonomiju. Italijanski premijer Matteo Renzi izjavio je da su svi uslovi ispunjeni za dogovor sa Grčkom. Nadamo se da će Grčka biti u stanju da ostane u eurozoni i za dobro Grčke i zbog evra i za dobro Evrope, za dobro zajednice, na tome radimo. Ne radimo ovo zbog straha za sebe, radimo zato što je to ispravno. Renzi je ocenio da bi današnji sastanak Eurozone u Grčkoj trebalo da se završi sa pozitivnim ishodom za sve, dok je francuski predsjednik François Hollande pozvao Evropsku uniju da postupi odgovorno i solidarno prema Grčkoj. On je dodao da nema vremena za gubljenje i da je svaki trenutak dragocen u pronalaženju rješenja. Vlada Aleksisa Ciprasa, kao i većina Grka, želi da ostane u eurozoni. Zato moramo da uradimo sve što možemo da osiguramo da Grčka ostane u eurozoni zbog svojih obaveza. To je u centru diskusije. Grčka pregovara sa kreditorima o isplati ranije obećane tranše kredita pomoći od 7,2 milijarde evra, a do 30. juna trebalo bi da isplati 1,5 milijardi evra druga MMF-u, a već od ponedeljka počinje isplata penzija i drugih redovnih davanja, što je grčke banke već dovelo do ivice pucanja. Grčka i kreditori ne mogu da se dogovore o uslovima za isplatu tranše kojim je trebalo da se završi paket kreditne pomoći ugovoren još 2010. Glavni kamen spoticanja su dodatne reforme i uštede koje poverioci zahtevaju od Grčke, a ona ih u tom obliku ne prihvata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li će nedavne papine poruke o toleranciji i suživotu ostaviti traga u Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega su istoričar Dubravko Lovrenović i filozof Esad Bajtal.
Gospodine Lovrenoviću, čini se da je sutradan nakon papinog odlaska Bosna i Hercegovina nastavila da živi svojim uobičajenim životom, ponovo su aktivirane stare optužbe, političari su nastavili da se svađaju, a riječ suživot i pomirenje koje je papa uporno ponavljao, malo ko pominje. Dijelite li taj utisak?
Nažalost, slažem se s vama i ono što se moglo pročitati i čuti u brojnim medijima da je papina posjeta Bosni i Hercegovini historijska, da kako nema svoje utemeljenje u stvarnosti koja je nažalost potpuno drugčija. Bosna i Hercegovina i nakon papine posjete ostala je među 13 najjadnijih i najmizernijih zemalja u svijetu, tako da zapravo papina posjeta koja je po mom mišljenju predstavljala jedan medijski spektakl, a lično me je posjetila na nekadašnje Titove posjete Bosni i Hercegovini, u tom smislu niti je mogla, niti je pridonijela suštinskoj promjeni političke situacije i u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajtal?
Bio je to jedan svijetli trenutak. Narod je zapravo onaj koji je shvatio i vrijednost i veličinu, i narod je bio ponesen trenutkom te posjete. A šta je politika učinila, sasvim je jasno. Zapravo politika je ona kojoj promjene ne trebaju, kojoj papine poruke ne trebaju izuzev deklarativno. Politika je ona kojoj ne treba mir, njoj trebaju nesporazumi, a papa je protiv toga i papa je pokušao svojim nastupom i svojim konkretnim ponašanjem pokazati da bi ovdje trebalo neke stvari mijenjati. Prije svega svojim principom skromnosti, svojim principom uvažavanja svih. A to je najbolje pokazala ona scena na aerodromu kad se pozdravio sa preko 150 učesnika koji nisu protokolom bili predviđeni za rukovanje. Kad je pozdravio čak i tehničko osoblje aerodroma, poručujući svima nama koji su to gledali, svima onima koji su bili uz ekrane, da evo ja pozdravljam sve, ja pozdravljam ljude, ja ovdje nisam zbog protokola, ja se ne pozdravljam samo sa svitom iz protokola, mi smo ljudi, mi smo jednaki. Dakle, to su bile velike i snažne poruke koje bi svaki normalan um, dovoljno senzibilan za svakodnevnicu i život i budućnost, trebalo da uzrmaju. Međutim, sve je to bio jedan trenutak, ovdje ništa nije ozbiljno shvaćeno, sve se završilo papinim odlaskom.
Esad Bajtal, pre njega Dubravko Lovrenović u Mostu, Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Selo Modrica kod Kruševca poznato je po ručnoj proizvodnji kvalitetnih drvenih buradi za vino, rakiju i sirće, koje se uglavnom izvoze u inostranstvo. Proizvođači iz ovog sela isporuče godišnje na hiljade buradi kupcima u Italiji, Francuskoj, Rusiji, Azerbejdžanu i drugim zemljama. Priču ima Branko Vučković.
Dušan Cvetković, jedan od najpoznatijih proizvođača drvenih buradi iz kod Kruševca, kaže za naš program da su se njegovi preci bavili proizvodnjom drvenih buradi, bačvi, kaca i drugih proizvoda od drveta još sredinom prošlog veka. Bio je to početak jednog ozbiljnog posla koji je on razvio, pa sada iz njegove radionice godišnje izađe oko 500 buradi za kupce iz različitih delova Europe i Azije.
Imamo dosta strano tržište, Italijana imamo dosta. Možda i nešto Francuza, ako je francuska majka za to, ali je cena igra ulogu. Idu naša burad dosta za Rusiju, Azerbejdžan. 500 komada možemo godišnje da uradimo srednju veličinu, prosek 100 litara zapremine. Do 500 komada, sve zavisi koliko radne snage i potražnje. Znači...
Naš sagovornik kaže da je u Srbiji malo poznato da se burad proizvedena u okolini Kruševca koriste u procesu pravljenja sirćeta balsamico, kao i za njegovo skladištenje do flaširanja.
Radimo program isto buradi za sirće, za Italiju, i onda radimo od 100 litara pa do 5 litara. I to sir promeni 10 vrsta drveta dok ne dođe u tom od 5 litara.
Cvetković kaže da su se on i njegove kolege probile na stranu tržište, zahvaljujući pre svega kvalitetnom drvetu od kojeg prave burad i prirodnoj pripremi materijala za njihovu izradu.
Treba minimum godinu dana odležavanja tih duga na suncu, kiši, prirodni proces sušenja. Posle godinu dana sušara će da se svede na nekih 15% vlage u drvetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Modrice kod Kruševca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Prevrnuo se autobus na autoputu Beograd-Niš. Jedna osoba poginula, više od 60 ljudi povređeno. Srbija zatražila od Švajcarske izručenje Nasera Orića. U Briselu nastavak dijaloga o telekomunikacijama. Sutra susret premijera Srbije i Kosova. Direktori i policija Srbije i Mađarske u Segedinu razgovaraju o problemu ilegalnih migranata. Eksplozije u afganistanskom parlamentu. Nema podataka o eventualnim žrtvama. U Briselu vanredno vanredni samit Evropske unije o krizi u Grčkoj. Mladi reprezentativci stigli u Beograd večeras svečani doček ispred Skupštine grada. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 26 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.